Ini ya karena asesor penyuluhan, kita ngobrol masalah penyuluhan.
Oh, aja, boleh, Pak. Boleh.
Jadi penyuluh se-Indonesia bahkan seluruh dunia itu ada penyuluh ya?
Ada penyuluh.
Ada penyuluh seluruh dunia ya. Itu sebenarnya punya, harus mengetahui apa saja harus kompetensi dalam dirinya
ya,
yang harus dilengkapi, yang ya, harus dipenuhi ya, untuk menjadi penyuluh ini, Pak.
Nah, jadi penyuluh di Indonesia itu, penyuluh dunia itu, di Indonesia itu ada SKKNI, Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia. Jadi itu standarnya seorang penyuluh. Misalkan ada penyuluh itu ada kategorinya, penyuluh supervisor levelnya yang S1 dan fasilitator yang bukan S1.
Nah, di bawah S1 maksudnya.
Di bawah S1. Jadi SKKNI ini rumusan bagaimana tentang pengetahuan, sikap, keterampilan seorang penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, sehingga ada standarnya. Kalau misalkan level supervisor, ini berarti kita ada 6 unit kompetensi yang harus kita kuasai oleh penyuluh.
Oh, ya?
Siap, Kebumen, penyuluh Kebumen, maju dan sahabat saya, sehingga ke depan suatu saat maju bersama. Saya juga ingin membuat podcast seperti Kebumen ini.
Wah, untuk
saya nanti ilmunya ditularin ke sana, nanti membimbing teman-teman di sana. Dan penyuluh Indonesia menurut saya harus ini Kebumen menjadi contoh untuk buat podcast yang luar biasa menurut saya.
Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di samping saya ini ada tokoh idola saya, sahabat tani, ini penyuluh pertanian senior.
Selamat pagi.
Selamat pagi, Surur. Pak Surur. Pak Surur,
ya.
SPMMMP, benar nggih? Ya,
betul, betul.
Pangkatnya BK Boten nanti, banyak sekali. Beliau ini salah satu asesor apa ya, Pak?
Ya, asesor kompetensi
pertanian.
Kompetensi LSP.
Penyuluh pertanian.
Ya, dari LSP.
Dari LSP. Ini tetangga Kabupaten Kebumen aslinya, ya. Sahabat tani. Bisa disapa dulu Pak Surur, sahabat tani?
Monggo, sahabat tani, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan kita di panggung penyuluhan Kabupaten Kebumen. Dan ya, hari ini saya dengan teman-teman penyuluh Kebumen. Luar biasa, artinya dengan suatu fresh seperti ini kita bisa bertemu di kebun anggur ini ya.
Kebun anggur ini ya, tempatnya lagi di Hotel Grand Kolopaking.
Grand Kolopaking.
Sahabat tani, di belakangnya
jadi,
ada kebun anggur.
Ya, kita menyapa teman-teman penyuluh di Indonesia karena saat ini seperti saya, teman-teman penyuluh memang butuh informasi yang lebih jelas tentang hal-hal penyuluhan perkembangan masa kini ya.
Mas, nah ya, itu dia, makanya sahabat tani, ini hari di luar jam kerja pun saya nyari beliau ini karena memang jarang sekali sahabat tani saya ketemu asesor tingkat nasional ini Pak Surur. Dilalah pas rawuh teng Kebumen ya, rawuh di Kebumen ini saya kejar ke hotelnya dan alhamdulillah beliau berkenan untuk kami wawancarai untuk disajikan ke sahabat tani sekalian.
Iya.
Ini ya karena asesor penyuluhan, kita ngobrol masalah penyuluhan.
Oh,
aja,
boleh,
Pak.
Boleh, boleh.
Jadi penyuluh se-Indonesia bahkan seluruh dunia itu ada penyuluh ya?
Ada penyuluh.
Ada penyuluh seluruh dunia ya, itu sebenarnya punya, harus mengetahui apa saja harus kompetensi dalam dirinya
ya,
yang harus dilengkapi, yang ya, harus dipenuhi ya, untuk menjadi penyuluh ini, Pak.
Nah, jadi penyuluh di Indonesia itu, penyuluh dunia itu, di Indonesia itu ada SKKNI, Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia. Jadi itu standarnya seorang penyuluh. Misalkan ada penyuluh itu ada kategorinya, penyuluh supervisor levelnya yang S1 dan fasilitator yang bukan S1.
Nah, di bawah S1 maksudnya.
Di bawah S1. Jadi SKKN ini rumusan bagaimana tentang pengetahuan, sikap, keterampilan seorang penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, sehingga ada standarnya. Kalau misalkan level supervisor, ini berarti kita ada 6 unit kompetensi yang harus kita kuasai oleh penyuluh. Satu, menyusun program penyuluhan pertanian.
Bisa sehingga membuat program.
Ya, program itu harus disusun karena sebagai dasar untuk pelaksanaan penyuluh, tugas kerja kita sebagai penyuluh. Yang kedua, menyiapkan materi penyuluhan pertanian. Nah, materi penyuluhan pertanian zaman sekarang kan sudah zaman modern, zaman digital. Apapun kita harus mengikuti, sehingga materi itu harus kita siapkan.
Disiapkan saat mau menyuluh.
Saat mau menyuluh, ya, ya. Saat mau menyuluh, sehingga materinya harus kuasai oleh penyuluh dan kita ready ke lapangan itu. Yang ketiga, kita juga harus mampu menggunakan media penyuluhan pertanian. Nah, medianya kan sekarang, zaman sekarang banyak lah. Mungkin mulai dari banyak sekali media sosial yang sekarang bisa digunakan.
Termasuk penyuluhan, ya?
Panggung penyuluhan podcast pada pagi hari ini. Podcast ya. Sehingga nanti bisa ditonton. Itu salah satu media untuk penyuluhan pertanian kita. Luar biasa ini Penyuluh Kebumen sudah punya panggung penyuluhan. Sosmed yang lain mungkin bisa ada WA, ada Instagram, ada IG, Facebook, ada Twitter, Facebook, Twitter, TikTok dan yang segala lagi ramai itu.
Aktif, Pak, suruh TikTok nih.
Ya, kita tidak boleh kalah lah dengan yang udah
walaupun senior
tapi kita masih
TikTok kan juga
ya, ternyata. Nah, itu media yang
menguasai media.
Ya.
Tadi satu menyusun programa, dua menyusun materi penyuluhan. Kemudian mampu menggunakan media penyuluhan.
Yang keempat menggunakan metode penyuluhan pertanian.
Metode.
Ya.
Media sama metode, bedanya apa, Pak?
Bedanya kalau media itu alat yang digunakan. Kalau metode itu caranya. Caranya kita mengadakan penyuluhan. Contohnya metode itu ada kita kunjungan, ada ceramah, ada diskusi, ada
wawancara langsung.
Ya, seperti ini metode wawancara. Ada juga demplot, ada juga demfam
ya.
Itu
studi banding.
Studi banding gitu kan. Ya. Itu metode sehingga apapun caranya metode bisa digunakan sehingga petani lebih mudah untuk menerima
apa yang disuluhkan
oleh kita. Itu loh, sehingga metodenya harus kita sampaikan sesuai dengan keadaan di lapangan. Butuhnya apa, sesuai dengan alat yang ada di situ gitu.
Menyesuaikan audiennya. Maunya metodenya seperti apa?
Ya kan? Bisa kunjungan perorangan, bisa kelompok, bisa juga kalau ingin lebih banyak itu ya apa namanya? Selain kelompok bisa bersama-sama secara besar-besaran.
FFD itu juga FFD, termasung,
nah, yang kemarin Kebumen melaksanakan FFD itu. FFD itu salah satu metode penyuluhan pertanian ya. bagi kita ya. Kelompok massal itu artinya orang ya, banyak.
Yang kelima, Pak.
Nah, kelima metode, Pak. Melaksanakan evaluasi penyuluhan pertanian.
Sehingga kita harus mengevaluasi.
Berarti misalkan kita ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, itu dievaluasi. Bagaimana pengetahuan petani tentang jajar legowo misalkan di Kebumen, itu harus dievaluasi oleh kita, oleh seorang penyuluh. Nah, hasil evaluasi ini bisa untuk patokan musim yang akan datang, penyuluhan tahun yang akan datang. Oh, tahun ini baru sekian persen, kekurangannya ini, sehingga rencana ke depan itu bisa kita dari hasil evaluasi.
Jadi ada kesinambungan saat menyuluh.
Saat menyuluh, sehingga
sekarang belum dievaluasi,
betul,
udah ganti tema.
Yang sehingga putus,
putus tidak nyambung.
Nah, okay.
Itu ada lima kriteria
ya,
kompetensi untuk kita mau menyuluh.
Ya, itu kalau level untuk
fasilitator.
Kalau yang S1 ke atas itu kompetensinya kita harus satu lagi tambah.
Ada
itu
tambahan,
pelaksanaan pengkajian penyuluhan pertanian.
Pengkajian penyuluhan pertanian. Tambah angel itu berarti.
Angel. Jadi
itu gimana itu, Pak?
Ya, dikaji artinya kita mengadakan pengkajian kayak semacam penelitian lah, penelitian bahwa kita seorang penyuluh juga harus mengkaji yang ada di lapangan, mengkaji pelaksanaan boleh, mengkaji teknologi boleh, mengkaji sosial boleh tentang kelompok tani, sehingga kita tahu hasil pengkajian ini bisa digunakan untuk hal-hal yang diperlukan untuk pembinaan yang akan datang, termasuk juga untuk penyuluh, angka kredit penyuluh ini pengkajian artinya diperlukan sangat sekali pengkajian ini. Pengkajian itu istilahnya kalau bagi penyuluh itu kaji terap, ada macam-macam itu bisa untuk pengkajian.
Membuat demplot
itu mengamati, diamati tapi secara agak ilmiah lah kasarannya. Pakai SOP, pakai standar pengkajian ilmiah, mulai dari mungkin ada pendahuluan, ada dasar teori,
berarti
ada indikator,
mengeluarkan produk karya ilmiah
ya, betul,
semacam jurnal atau apa
ya itu? Ya, bukan jurnal artinya ya, kalau
tulisan
sebaiknya
ya?
Jurnal lah
sebaiknya jurnal tapi
tulisan di daerah kita yang bisa untuk di up untuk lingkungan kita, untuk orang-orang lain bahwa mungkin di Kebumen ternyata hasil pengkajian budidaya misalkan yang di sini ramai itu apa jambu kristal. Ternyata hasil pengkajiannya jambu kristal mungkin layak atau tidak gitu.
Prospeknya
bagus atau tidak.
Itu berarti kalau S1 artinya ya. Penyuluh S1 harus sampai ke sana.
Sampai ke sana, sampai ke sana.
Jadi enggak cuma misal suruh membuat pupuk organik.
Ya.
Enggak hanya menyampaikan,
tapi dikaji.
Enggak hanya mengevaluasi ya, saja bahkan, betul. Tapi dikaji. Apakah
benar ada pengaruhnya? Betul gitu ya. Itu. Jadi ada pengaruhnya enggak terhadap tanaman?
Penelitian kecil-kecilan.
Betul, ya. Penelitian kecil-kecil bagi penyuluh.
Bagi
gitu.
Penyuluh.
Nah, itu perlu sekali menurut saya, sehingga kompetensi untuk penyuluh supervisor 6 gitu.
6, nah, tambah pengkajian.
Kalau yang level fasilitator cukup 5
evaluasi.
Itu sebetulnya SKKN ini sama dengan di luar negeri. Di luar negeri pun sama kriterianya 6.
Ini penyuluh sesadunya berarti.
Sadunya. Iya, berarti kalau misalkan kita sudah itu. Punya sertifikat uji kompetensi seorang penyuluh supervisor mau daftar kerja di luar negeri, itu diakui sama. Diakui sama di negara ASEAN,
standarisasinya nasional, tapi internasional.
Oh, berarti ini kemampuan penyuluh supervisor yang mau daftar ke perusahaan kita sama grade-nya dengan penyuluh di tenaga kerja di luar negeri. Ya. Gitu,
jadi,
itu salah.
Pengkelasannya, penseleksinya juga akan lebih mudah.
Ya, karena sudah ada standarnya.
Standar kompetensi itu.
Ya,
ya. Nah, itu kalau S1, ada lagi kalau di atas itu Pak, misal tadi istilahnya apa kalau SLTA,
fasilitator.
Ya, terus S1, penyuluh
supervisor.
Ya. Kalau di atasnya lagi?
Ada sebetulnya, tapi di Indonesia itu sebenarnya baru 2 lah itu.
Pak Surur?
Ya.
Termasuk Pak Surur?
Ya, termasuk saya masuknya supervisor ini.
Oh, maksudnya supervisor.
Masuknya supervisor ini, artinya... Itu standarnya di Indonesia untuk penyuluh pertanian 2.
Oh, baru 2 itu. Artinya itu 6 itu yang harus wajib di kita sebagai penyuluh pertanian. Yang pertama saya ulang ini, satu menyusun programa harus mampu. Kemudian yang kedua kita harus bisa membuat materi penyuluhan. Yang ketiga kita harus menguasai media disesuaikan dengan audien kita. Yang keempat kita harus bisa memanfaatkan metode mana yang cocok ya. Metode penyuluhan apa saja. Yang kelima mengevaluasi penyuluhan kita dan yang keenam untuk yang supervisor harus bisa sampai mengkaji apa teknologi yang disampaikan ke petani harus kita kaji karena untuk diterapkan untuk disebarluaskan kita mantep karena sudah mengkaji gitu ya Pak Surur.
Ya, begitu.
Nah, ini isinya daging semua ini sahabat tani. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tanya lebih jauh nanti bisa di komentar ya
boleh,
Pak Surur
boleh,
nanti
di komentar
bantu jawab ya Pak Surur.
Ya, betul.
Nah, ini satu lagi Pak. Ini setelah kita berkompeten seperti itu. Ini kan ada saya agak ini apa? Ada istilah ketika penyuluh mau naik pangkat. Mau menjadi penyuluh gitu segala macam kan ada namanya kalau di Indonesia ini ada satu uji kompetensi yang kedua ada
sertifikasi
kompetensi gitu ya. Itu bedanya apa Pak?
Nah, kalau sertifikasi kompetensi ini sebetulnya kita hampir sama dengan SIM, surat izin mengemudi. Jadi penyuluh kalau sudah punya sertifikat kompetensi ini menyuluh berarti dia sudah dianggap
diizinkan untuk menyuluh
karena untuk menyuluh sesuai undang-undang 16 tahun 2006 kalau kita menyuluh salah kita kan bisa dituntut itu tapi kalau kita sudah punya sertifikat ini kan berarti kita sudah layak
sudah berizin sebagai penyuluh untuk menyampaikan. Jadi menyampaikan penyuluhan itu juga enggak sembarangan ya Pak secara aturan regulasi itu ada sertifikasinya
ada sertifikasinya.
Walaupun mungkin kayak penyuluh-penyuluh swadaya itu kan kadang ya tetap ketokolan menyuluhkan gitu ya. Cuman kalau memang mau diakui secara sertifikasi itu ada mekanisme
pensertifikatan
kita menjadi penyuluh.
Betul.
Itu untuk apa? Satu untuk apa sertifikasi itu? Kemudian caranya bagaimana itu?
Sertifikasi ini dengan adanya penyuluh sudah bisa menjadi itu berarti kan penyuluh sudah dianggap mampu layak untuk melaksanakan penyuluh pertanian. Termasuk bukan hanya penyuluh saja sebetulnya. Ini bisa penyuluh swadaya, bisa penyuluh swasta, bisa pengurus
P4S. Orang biasa, misal petani.
Petani,
karena
boleh.
Karena dia peduli terhadap penyampaian
ya,
itu dia mensertifikasikan dirinya sebagai penyuluh,
penyuluh bisa. Bisa. Sehingga dengan demikian, dia dianggap sudah mampu, sehingga kalau sudah mengikuti sertifikasi ini, mampu menjadi penyuluh supervisor, penyuluh fasilitator, menguasai 6 kompetensi tadi, sehingga dengan demikian kalau sudah menguasai 5 atau 6 kompetensi, dianggap mampu untuk melaksanakan penyuluhan pertanian itu, sehingga tujuannya itu. Nah, kalau uji kom itu ya, yang
ada uji kom. Itu untuk apa itu, Pak?
Ya, itu uji kom sebetulnya dilaksanakan oleh BPSDM itu untuk kenaikan jenjang jabatan penyuluh bagi PNS saja, bagi penyuluh bagi PNS.
Untuk P3K belum ya, Pak?
Untuk P3K malah belum.
Sehingga aturannya baru PNS.
Baru PNS.
Di, kalau nggak salah di Permentan nomor 35 tahun 2019.
Ya, tahun 2019.
Itu
ya, sama ya, sama Permenpan 1 2023 juga sudah ada itu. Tetap saja harus ada uji kompetensi bagi seorang penyuluh pertanian PNS yang ingin naik jenjang jabatan.
Ya, nah, semoga saja nanti akan ada turunan yang untuk P3K, Pak.
Oh ya, mudah-mudahan.
Karena P3K sampai ini juga masih ngambang,
ya,
ini
masih
jadinya
ngambang.
Diakui penyuluh apa
ya,
enggak?
Ya, ya. Tapi ke depan saya kira lagi dirumuskan kayaknya ini kalau kita baca
ya,
P3K.
Ya mungkin Pak Surur bisa ngetok-ngetok ya, yang ada, ini P3K ya aturannya gitu loh, Pak.
Kita ikut bantulah, insya Allah teman-teman. Karena
sampai sekarang, saya bukan curhat ya Pak Surur.
Ya.
Sampai sekarang teman-teman P3K itu di kabupaten-kabupaten terus masih C calon,
calon
penyuluh, calon
ya,
JFT masih.
Ya, ya,
padahal
ya,
kita udah 14 tahun nyuluh.
Ya, ya, ya.
Ya, kalaupun ada regulasinya harus seperti apa, insya Allah teman-teman ya mau menjalani
ya,
itu.
Ya.
Harus asesi lagi, harus sertifikasi lagi,
ya,
monggo, tapi regulasinya belum ada.
Ya.
Gitu berarti Pak Surur.
Ya, belum. Tapi kayaknya ke depan mau ada kayaknya. Kita tunggu
ya,
amin, saja bersama-sama amin. Informasinya.
Ya, lebih jelas
mudah-mudahan.
Masa depan
nah, salah satu ini penyuluh Kebumen. Ini kan hari ini dan besok mau melaksanakan sertifikasi kompetensi ini.
Ya, nah, sertifikasi. Nah, hari ini ada sekitar 20 orang atau
berapa ya? Ya, sekitar 20 orang. Nanti kita sertifikasi. Mudah-mudahan ke depan kalau ada slot untuk P3K, kita sudah punya SIM nih, punya sertifikat kompetensi ini lebih didahulukan. Karena saya baca di penerimaan P3K, itu salah satu syaratnya adalah mempunyai sertifikat
kompetensi
penyuluh pertanian. Nah itu malah kayaknya bobotnya dianggap 25% itu. Nah, lumayan itu, sehingga kalau sehingga
nilai ujiannya rendah tapi plus 25%
bisa lulus, nah, bisa lulus
seleksi penyuluh gitu ya, dimanapun gitu ya,
dimanapun itu. Makanya
bukan
ini
cuma di Kebumen
bukan sehingga ini nyambung, sehingga hari ini untuk melaksanakan itu, dan salah satunya adalah untuk membuat sertifikasi
penyuluh pertanian yang ini sahabat tani. Jadi hari ini ada 20 orang teman-teman P2K istilahnya
ya, P2K,
kalau di sini Pak Surur, jadi penyuluh honorer daerah
yang
bukan direkrut kementerian. Kalau THLT BPP yang sekarang jadi P3K semua di Kebumen alhamdulillah itu kan direkrut pusat. Kalau ini ada yang
Pemda,
direkrut Pemda,
luar biasa
namanya
Kebumen menurut saya.
Penyuluh pertanian.
Ya.
Tugasnya sama bareng saya juga di BPP itu nyuluh persis dengan
bagus
penyuluh
itu
yang lain gitu Pak.
Bagus,
Surur.
Berarti ada tambahan tenaga penyuluh dari Pemda ini.
Betul. Jadi Pemdanya peduli untuk mengadakan penyuluh.
Luar
penyuluhan
biasa.
Tenaga penyuluh karena memang kurang P3K dan PNS-nya juga masih kurang, ditambahi P2K.
Ya.
Dan mereka pengen mensertifikasikan dirinya menjadi penyuluh yang diakui secara nasional.
Ya.
Ini makanya Pak Surur hadir di sini dalam rangka itu.
Kebetulan saya sebagai seorang penyuluh juga seorang asesor. Jadi dua-duanya jalanlah sambil membina dengan teman-teman yang muda. Karena saya penyuluh, termasuk penyuluh senior, karena sudah 37 tahun saya kerja sebagai penyuluh. Sehingga marem luar biasa. Artinya pengalaman
tapi
di lapangan ya
memang kadang
senang.
Kita yang muda-muda ya,
ya,
saya juga nggak muda lagi maksudnya yang muda-muda itu butuh guru seperti Bapak yang yang ngayomi, yang benar-benar ilmunya, pengalamannya itu luar biasa. Makanya kesempatan hari ini saya terima kasih Pak banget Pak Surur bisa berbagi bagaimana penyuluhan yang ideal itu.
Ya, saya juga bangga dengan panggung penyuluhan Kebumen ini yang mencari materi kemanapun, tapi untuk tadi penggunaan media penyuluhan pertanian secara mantap, sehingga ini saya berikan aplaus sebetulnya. Kabupaten yang lain malah belum ada. Ini saya tahu gurunya dulu dari Pak Dani Medio ya. Nah, karena itu teman disebut, ya, teman saya itu, sehingga luar biasa ini untuk Kebumen. Saya support sebetulnya. Amin, makanya benar. Lanjut teman-teman untuk tetap semangat
memberikan materi penyuluhan
ya, lewat panggung penyuluhan Kabupaten Kebumen.
Yang kami bisa hanya ini Pak Suro ya. Karena kadang ya metode ini kan bagian dari metode. Juga media ya Pak.
Ya.
Metodenya wawancara. Tadi ya. Ini ulang pelajaran ini. Medianya adalah lewat YouTube
ya.
Lewat podcast. Audio podcast ya. Juga dan kita ya. Sebar luaskan. Kita juga ada IG, kita ada ya. Twitter, ada Facebook juga ya. Yang kami komitmen untuk di YouTube-nya setiap hari Jumat pagi harus tayang, Pak.
Ya.
Doakan ya, Pak. Ah. Maksudnya biar konsisten gitu
ya.
Sampai anak cucu itu betul. Panggung penyuluhan tetap ada. Ya. Karena niat kami memang untuk membagikan ilmu penyuluhan, ilmu pertanian. Dan narsumnya itu bukan hanya penyuluh.
Ya.
Kami ada beberapa, banyak malah yang diminati sahabatannya adalah petani-petani praktisi.
Ya, ya.
Kami dudukkan di sini walaupun mereka nggak punya sertifikat.
Ya.
Nggak apa-apa ya Pak. Ya,
nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Karena
tapi pengalaman
kita kan
di lapangan ya.
Pengen mengetahui pengalamannya. Bukan berarti beliau harus disertifikat dulu terus suruh panggung ya kelamaan Pak.
Ya. Tapi pengalaman mereka kan sudah luar biasa.
Sudah luar biasa. Dan itu banyak diminati oleh sahabatannya.
Saya bangga lah dengan Kabupaten Kebumen penyuluh teman-teman sudah membuat panggung penyuluhan. Lanjut, saya kira ini perlu kita support gitu.
Amin. Oh ya, lanjut ini Pak Surur, agak masuk ke materi-materi penyuluhan tadi itu. Kalau melihat penyuluh yang sekarang lah secara global di Indonesia, kira-kira bagi seorang asesor Pak Surur ini ya, itu teman-teman di lapangan itu sudah berkompeten apa belum? Terlepas dari mereka punya fisik sertifikatnya atau mereka sudah melaksanakan uji kom berapa kali? Itu kira-kira kinerja teman-teman penyuluh di lapangan baik di kabupatennya Pak Surur, Cilacap atau Pak Surur kan keliling Indonesia melihat mereka itu gimana Pak Surur?
Sebetulnya kalau melihat kinerja penyuluh itu sudah bagus lah, sudah bagus artinya mereka mempunyai etos kerja yang bagus. Hanya saja ini kadang-kadang saya melihat generasinya sudah terjadi lag. Generasi saya kan generasi yang zaman kolonial lah artinya. Tapi ya teman-teman sebagian sudah mampu menguasai teknologi. Nah generasi yang ke bawah ini artinya generasi milenial yang IT-nya lebih tinggi daripada kita. Hanya pengalamannya mungkin masih kurang. Sehingga perlu perlu disambungkan, perlu dilingkan, klopkan antara pengalaman saya yang senior dengan yang muda. Nah, ini yang lagi kita usahain. Sehingga kalau lihat penyuluh di Indonesia, ini yang muda-muda masih kurang pengalamannya. Sehingga kalau misalkan melaksanakan penyuluhan di suatu wilayah, itu kadang-kadang dia hanya teorinya yang banyak yang dipakai.
Teks-oriented lah ya.
Teks-oriented, ya.
Hasil kuliah kemarin.
Hasil kuliah
ya.
Kemarin. Ini kekurangannya. Mereka perlu melaksanakan pengkajian-pengkajian tadi, evaluasi, pengkajian diperbanyak
evaluasi,
sehingga yang disuluhkan itu hasil evaluasi itu hasil pengkajian pengalaman.
Karena
gitu.
Memang yang menarik petani pengalaman.
Nah kalau yang tua, walaupun pengkajiannya tidak tertulis, tapi sudah ada di benak
pengalaman
kita, sehingga bisa diteruskan. Itu lag-nya hanya gitu saja, sehingga perlu kita sambungkan, perlu kita sinkronkan antara yang generasi
muda
dengan yang kita tua-tua, kita turunkan ilmunya, kita ajak juga untuk itu. Sehingga kalau lihat penyuluh di Indonesia, ini kita sudah 2 tahun ke depan, banyak yang sudah purna ini. Sehingga menurut
yang
saya,
angkatannya Pak,
angkatan
Suruh.
Saya di Kabupaten Cilacap sendiri aja sudah habis ini, sehingga tahun ke depan. Sehingga kalau kesannya menurut saya, IT-nya menguasai yang muda. Terus teorinya luar biasa, hanya pengalamannya masih kurang. Sehingga untuk penyuluhan perlu ditambah
masih
pengalaman.
Masih butuh orang-orang yang
orang-orang
senior itu.
Yang senior, makanya kita dijadikan rujukan sebetulnya. Nah, makanya saya berpesan tadi evaluasi, pengkajian dan lain harus dilaksanakan oleh penyuluh muda sehingga yang disuluhkan kepada petani bukan hanya teori, tapi hasil pengajian oleh kita gitu, beneran gitu.
Syukur-syukur nanam bener,
nah,
bukan
harus
dikaji tapi berpengalaman
harus.
Dan praktisi juga ada ya, di diri penyuluh.
Di penyuluh.
Gitu
ya. Makanya seorang penyuluh hanya menurut saya harus punya lahan demplot itu.
Harus punya lahan
harus demplot. Dulu kalau dulu zaman nah, saya diberi
di
itu.
BP atau di rumah masing-masing ya, harus meneliti
betul,
mengkaji itu ya.
Sehingga penyuluh menanam padi sendiri, menanam jambu sendiri, nanam anggur sendiri ya, sehingga mampu untuk menyuluhkan kepada petani hasil pengalamannya betul, gitu. Ya. Hasil pengalamannya bukan hanya dasar teori, tapi itu yang perlu menurut saya untuk penyuluh yang muda itu.
Yang perlu.
Makanya menurut saya kompetensinya tadi di evaluasi dan pengkajian.
Yang keenam tadi,
pengkajian. Iya, itu. Makanya harus dikaji oleh kita penyuluh harus punya lahan, punya demplot, bisa melaksanakan. Ya tidak punya sendiri ya di BPP lah. Minimal BPP punya lahan untuk percobaan teman-teman lahan
untuk
praktek harusnya.
Praktek.
Harusnya seperti itu idealnya.
Untuk praktek dan nggak harus bagus sebenarnya.
Nggak harus bagus,
ini, tapi dapat ilmu.
Dapat ilmu dari situ.
Kadang kesalahan demplot juga kayak gini, Pak Suror. Metode demplot itu, demplot kadang demplot ini harus bagus karena ini yang dinilai.
Ini.
Padahal demplot itu adalah harus mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya
betul,
dari situ ya.
Karena di situ laboratorium lapang bagi kita. Hmm.
Jadi kalaupun dimakan hama, kita harus jadi tahu hamanya
betul, apa. Hamanya apa.
Cara pengendaliannya apa.
Seperti apa.
Telurnya berapa.
Ya, betul gitu. Itu. Makanya harus dicoba.
Nah, dicoba. Jadi kalau membuat demplot jangan takut jelek.
Jelek, iya.
Tapi takutlah tidak bisa mengambil pelajaran dari demplot.
Iya, itu harusnya seperti
gitu ya.
Itu. Iya.
Nah, ini masukan luar biasa nih sahabat tani yang penyuluh-penyuluh yang muda. Ya, saya muda apa tua enggak tahu nih. Umurnya tua enggak masuk.
Jadi
tapi saya pengalamannya sangat muda.
Ya.
Benar Pak Suruh. Jadi
penyuluh,
terima kasih.
Penyuluh zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau
beda. Kalau dulu gimana?
Kalau
nostalgia
dulu,
sedikit Pak Suruh.
Kalau dulu kalau seperti saya itu harus menguasai tatanan agribisnis dari hulu sampai hilir. Berarti saya nanam, setelah tanam saya cari diolah, setelah diolah saya cari pasar, sehingga tahu utuh dari
nol sampai
nol,
terakhir
sampai pasar
sampai
itu
ke konsumen ya,
sampai konsumen
ya.
Saya pernah mencoba misalkan nyewa lahan 5 hektar punya desa di wilayah binaan saya nanam.
Pernah gitu?
Iya, saya penyuluh itu harus seperti itu.
Iya.
Saya nanam cabai, nanam bawang daun, nanam tomat, saya jual sendiri ke pasar. Saya ingin tahu pasar seperti apa. Oh, ternyata pasar lokal, kalau saya nanam 5 hektar tidak mampu untuk menampung hasil kita.
Nah,
artinya saya pola menjadi permingguan, minggu ini panen, minggu ini panen, minggu ini panen. Saya sampai ternyata di pasar lokal saya pernah cabai mentok itu, enggak kuat bayar karena saya panen begitu panen
kebanyakan,
7 ton.
Kebanyakan.
Nah, begitu panen 7 ton. Saya pernah panen sesim 5 mobil, saya bawa sendiri di pasar mental semua karena saya kurang tahu tentang pasar saat itu jadi penyuluh. Sehingga saya akhirnya sekarang bisa mulai, oh kalau nanam sesim itu 5 hektar harus dibeda-bedakan waktunya. Sehingga saya pasarnya bisa sampai ke Bogor, sampai ke itu. Akhirnya saya bisa sampai buka pasar di Bogor loh. Saya.
Pernah?
Oh iya, saya buka dengan teman-teman petani Wanarja, saya buka lapak di sana. Karena saya sulitnya disupport oleh Pemda gitu loh. Nah, karena kita
dari tanamannya praktek sendiri.
Iya, praktek sendiri jualan sampai sekarang akhirnya jalan. Sehingga punya petani yang nungguin punya lapak di Pasar Caringin Bogor, punya lapak di Bandung. Sehingga kalau aku menjual sekarang lebih murah. Itu pengalamannya diperlukan oleh seorang penyuluh. Sehingga saya pagi-pagi sudah bangun jam 4, langsung ke kebun, langsung petik. Pada waktu itu saya belum punya mobil, saya pakai motor ke pasar. Saya bawa ke pasar 2 kali jaraknya sekitar 15 kilo, jam 6 sampai pasar, bakul sudah apal itu. Itu pas seluruh penyuluh.
Pasar pagi.
Iya, pasar pagi kita tampung. Nah, nanti jam 7 kita sudah bisa ke kantor. Setiap hari itu saya, kadang-kadang saya luar biasa ini pagi dingin begini, teman masih tidur, saya sudah jalan. Tapi saya butuh pengalaman itu. Sehingga saya jalan, karena sekarang sudah lebih sibuk, akhirnya
ya petani sudah, yang meneruskan.
Petani yang meneruskan. Petani betul. Nah, petaninya sekarang minded. Sekarang sudah bisa jual.
Jadi Pak Surur menyuluhkan ke petani, mantep ya.
Iya, karena hasil sendiri, ya. Sendiri sampai pasarnya, sampai saya keuntungannya.
Betul. Dan pernah mengalami sakitnya itu.
Aduh, ya. Subhanallah, busuk itu. Sampai rumah pulang itu busuk itu.
Diketawain petani enggak, Pak? Kalau mungkin yang enggak kuat di mental petani ketika mau itu kan satu, Pak. Ketika mau praktek, nanti jangan-jangan tandurannya penyuluh kok jelek.
Iya, ya jelas.
Tandurannya penyuluh kok nggak laku, uang penyuluh kok nggak bisa jual, memperkirakan pasar yang ngomong berapa, penyuluh kok bodoh kan
intinya. Ya diketawain, itu, ya jelas diketawain petani, tapi kita analisis, makanya udahlah
dari
kita
situ harus belajar.
Harus belajar. Oh berarti kemarin saya nanam cabai gini, nanam bawang daun gini, tomat gini. Sesim saya gagal di sini, sehingga dengan petani malah kita analisis. Oh berarti kita cocoknya lahan hamparan satu desa tidak harus nanam satu komoditas, berarti harus beda. Akhirnya belajarnya gitu. Berarti pasar kita baca. Oh pasar kemampuan lokal Banjar, Majenang, belajar bersama kemampuannya segini, sehingga kita plot dengan petani desa. Berarti mari Bapak Ibu nanam tomat, saya nanam bawang daun, saya nanam cabai, sehingga itu lebih sekarang lebih terprogram. Jadi itulah pengalaman bagi kita, sehingga saya gagal ditertawain, ya nggak apa-apa Om. Itu sehingga anggap saja itu pengalaman bagi saya. Ya gagal juga, pernah gagal.
Pernah ditertawain
petani,
ya?
Tapi sekarang petani setelah itu acungan jempol pada kita. Sehingga saya datang ke desa sekarang malah kadang-kadang diberi uang bensin itu ini Pak.
Ada. Oh, karyanya Pak Surur ya, dulu sih masalahnya.
Jadi itulah kebanggaan bagi kita seorang penyuluh gitu.
Jadi artinya jangan takut memulai sesuatu yang di benak kita menakut-nakuti gitu loh.
Betul.
Jadi penyuluh walaupun penyuluh bisa salah enggak apa-apa gitu.
Oh iya. Apalagi
bisa
gagal.
Enggak apa-apa.
Ya, saya
pernah gagal enggak apa-apa gitu.
Saya pernah gagal begini. Ada suatu program nanam padi. Ya tidak saya sebutkan lah varietasnya. Ya, nanam padi karena saking semangatnya petani dengan saya 100 hektar diberi satu desa 1 hektar. Ternyata 100 hektar itu karena tidak cocok, karena ada angin macam-macam.
Lingkungan
situ tidak cocok karena daerah bawah dengan atas beda, ternyata tidak panen.
Terus panennya
gimana? Ah, petani kan kepada saya itu. Kepada saya bagaimana ini penyuluh ini? Ya akhirnya ya apapun bentuknya, kegagalan itu tidak harus kita ratapi, tapi mari kita perbaiki sehingga ke depan itu. Sehingga solusi saya, okelah sudah gagal gini, ya kita sosialisasi ke masyarakat lagi bagaimana caranya, termasuk kita pendekatan ke dinas, tolong diganti dengan benih padi minta bantuan. Akhirnya kita fasilitasnya seorang penyuluh punya akal. Nah, kita mintakan bantuan ke dinas untuk mengganti kemarin yang rusak.
Nah,
ya artinya petani rugi waktu lah, rugi itu, tapi nggak apa-apa, kita tutup dengan bantuan benih, kita fasilitasi lagi hal-hal yang lain, mungkin dengan alsintan, sehingga petani akhirnya oh ya sudah nggak apa-apa. Berarti pengalamannya Pak Surur bagi kita, iya sudah gitu saja. Itulah trik, sebetulnya trik bagi saya. Kalau dibiarkan aja petani lari semua ke penyuluhan akan itu, tapi itu salah satu trik bagi saya. Itu pengalaman yang menyakitkan bagi saya. 200 hektar gagal panen coba.
200 hektar sahabat.
Gagal karena nanam satu lahan terhampar itu, nanam varietas ternyata tidak ada cocok. Ya sudah, apapun bentuknya itu pengalaman bagi saya.
Ya. Kadung menyuluhkan ya.
Kadung menyuluhkan dan petani karena percaya pada kita ternyata di situ pas tidak cocok varietas itu karena daerah
tetap
saya
sampai penuh. Ada. Kayak gitu untuk penyuluh.
Ada. Tapi orang lain mungkin harusnya penyuluh-penyuluh sekarang harus seperti itu, bisa tahu kegagalan, tahu keberhasilan sehingga itu kita dia bisa untuk disuluhkan gitu. Sekarang
jangan takut dianggap gagal, jangan takut dianggap enggak berkualitas penyuluhannya.
Iya.
Tapi buktikan ketika gagal
ketika
itu.
Gagal itu.
Bangkit lagi.
Bangkit lagi bisa.
Lebih,
ya karena
lebih tinggi bangkit.
Ya lebih tinggi bangkitnya.
Ini luar biasa, ini enggak salah ini sahabat tani. Saya duduk bersama Pak Surur, ini benar-benar untuk penyuluh se-Indonesia bisa menjadi inspirasi. Ini juga kementerian enggak salah memilih beliau sebagai asesor. Ini saya angkat tangan benar. Jadi benar-benar saya kira Pak Surur ya standar lah penyuluh-penyuluhan, enggak sampai se ekstrim itu bangun jam 4 segala macam sampai terjun sendiri. Dan ini yang patut kita contoh untuk ke depan seluruh penyuluh se-Indonesia ini.
Ya,
terima kasih ilmunya Pak Surur, pengalamannya Pak Surur.
Ya.
Dan ini sebelum closing Pak Surur, kira-kira ada ini lagi enggak masalah apa sebagai asesor ya Pak yeah. Surur itu yang perlu disampaikan pesan ataupun selain tadi penyuluh harus berani yeah. gagal, berani praktek yeah, yeah. gitu, apa yang harus dipenuhi bagi kami ini terutama di Kebumen, saya yeah. sendiri ya nggak apa-apa yeah. gitu.
Penyuluh-penyuluh yang milenial kasarannya yeah. saya memberi pesan lah, sekarang kita harus mampu meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang penyuluh yang up to date, artinya sesuai dengan
eranya.
Nah, sekarang eranya informasi, eranya IT, kita harus meningkatkan IT-nya. Terus harus meningkatkan bagaimana keterampilan kita, pengetahuan kita untuk membangun pertanian kita. Sehingga jangan hanya berdiri di terpaku di satu tempat, tapi kita harus mampu untuk berpikir keluar, kita mengembangkan wawasan diri kita seluas-luasnya, sehingga kita seorang penyuluh mempunyai ilmu yang mumpuni, kasarannya tadi, mempuni. Selain dari sertifikat uji kompetensi dan lain-lain, kita juga butuh pengalaman yang lebih luas. Itu saya pesannya, sehingga harus mempunyai etos kerja lah. Etos kerja. Kalau dan mampu membagi waktu, menurut saya. Kalau zaman sekarang, zaman itu penyuluh kan bukan hanya ke lapangan. Sekarang ada laporan yang Everval, ada laporan Simlu, Epuslu, banyak sekali menyita waktu itu bagi kita. Sehingga kadang-kadang kelompok tani justru tertinggal, terbengkalai sekarang.
Banyak yang penyuluh administratif.
Betul, makanya saya pesan itu, seorang penyuluh harus mampu meningkatkan kapasitasnya. Administrasi terselesaikan bagi waktu, penyuluhan juga tidak terlupakan. Nah sekarang rata-rata yang muda itu terlupakan sudah. Banyak administrasi aja selesai. Aja. Saya tanya, lapangan ditinggalin. Pak, saya sudah kerja ini gini, waktunya habis. Loh, seorang penyuluh harus mampu meningkatkan bagaimana dirinya. Sehingga pekerjaan administrasi selesai, di lapangan jangan tertinggalkan. Itu pesan saya sekarang, karena itu sudah mulai ditinggalkan kelompok taninya gitu, kalang itu. Gitu ya, Mas, pesannya. Oh, okay. Sehingga mampu membagi waktu, sehingga ya ilmunya dapat, manajemen dapat, sehingga seorang penyuluh mampu menguasai sosial, ekonomi, manajerial, sehingga kalau uji kom yang untuk kenaikan jenjang jabatan itu nanti ada uji kom manajerial, sosiokultural juga mengetahui, ekonomi juga mengetahui, itu nanti ada wawancara di situ, psikologi lah ya. itu
kalau memang benar-benar terjun karo merem wis lulus gitu Pak ya.
Iya, itu salah satu uji kom fungsinya siap, juga ke situ.
Ya. Nah, ini menarik sekali sahabat tani, sudah setengah jam lewat ini kita ngobrol. Ini juga udah mulai panas Pak Sur. Ya, ya. Ini kita di kebun anggur. Dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat.
Amin, Pak Sur. Amin.
Kapan-kapan kalau ke Kebumen lagi nggak
apa-apa. Oh siap, Pak Sur. Siap.
Kita ngobrol lagi nggak apa-apa ya.
Siap. Kebumen, penyuluh Kebumen maju dan sahabat saya, sehingga ke depan suatu saat maju bersama. Saya juga ingin membuat podcast seperti Kebumen ini. Wah, untuk saya nanti ilmunya ditularin ke sana, nanti membimbing teman-teman di sana. Dan penyuluh Indonesia menurut saya harus ini Kebumen menjadi contoh untuk buat podcast yang luar biasa menurut saya.
Ya ini ya. Kami kan sebenarnya hanya menjalankan pesan tadi yang tersirat ya. Pak Surur. Jadi antara gap yang ya. Yang mengetahui tentang apa media-media ya. Terkini ya. Dengan penyuluh yang senior pengalamannya luar ya. Biasa tapi kurang mengetahui ya. Media-media ya. Ya. Kami menjembatani
ya. Ya, itu salah satu fungsinya luar biasa.
Kemarin itu sempat yang sempat kami wawancarai, sebisa mungkin penyuluh-penyuluh senior itu harus tampil di sini, Pak.
Ya, ya,
Pak Rasid sudah
pernah. Oh ya, oke. Okay.
Temannya Pak Rasid, ya, ya, Pak Rasid, ada Pak Paryot, ya. Pak sudah pernah kami ya. Tampilkan Pak, banyak yang senior-senior okay. yang mungkin punya keterbatasan menyampaikan
ya, ya, ini betul.
Pesan online, ya. Makanya kami wadai lewat panggung okay. penyuluhan gini, Pak Surur. Jadi semoga aja ini bisa menjembatani gap-gap itu ya, tadi ya. Antara senior kepada yang kami yang belum tahu. Ya. Saya nanya juga belajar, Pak ya, Surur. Ya, bukan ya. Saya yang nyuluh ke ya, sahabat
ya.
Tani.
Ya.
Justru yang nyuluh sumbernya langsung, ya, tapi ya. Saya sebagai nanya menjadi media.
Ya.
Media untuk teman-teman bisa tahu ya. Lebih banyak tentang pengalaman narasumber kami gitu ya. Pak Surur. Ya, terima kasih
okay,
Pak Surur.
Oke, sama-sama. Selamat siang. Semoga siap. Teman-teman bisa sharing dengan kita. Suatu saat kalau ada pertanyaan, boleh komen.
Nanti Pak Surur bisa jawab,
sharing ya.
Ya.
Oke.
Okay. Ya,
siap sudah subscribe sudah subscribe sudah okay. itu. Nggih. Terima kasih.
Terima kasih
Selamat Pak Surur. Siang dan semoga bermanfaat bagi penyuluh pertanian di Indonesia khususnya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih. Matur nuwun Pak Surur. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.